რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში რამდენიმე თემას შევეხებით. დღეს საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვეს მიჩელი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში და ის მონაწილეობდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმში გუშინ, ამ ფორუმის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა. დღეს კი ის იმყოფება დუშეთის რაიონის სოფელ ოძისში და ახლა მიმდინარეობს სწორედ რადიო თავისუფლების Facebook Live გოგა აქცია ორი იმყოფება ოძისში ახლა, სადაც ვეს მიჩელთან ერთად არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძეც. მოგვიანებით გოგა აქცია ორს ჩავრთავ გადაცემაში. დღეს სომხეთში იმართება პარლამენტის საგანგებოს ხდომა, რომლის დღის წესრიგშიც არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისთვის კენჭისყრა. ერთადერთი ცნობილი კანდიდატი ამ დროისთვის არის ნიკოლ ფაშინიანი, ოპოზიციის ლიდერი, რომელთან ინტერვიუც გუშინ შევთავაზეთ ჩვენს აუდიტორიას. და მოკლე ინტერვიუ იყო, თუმცა ეს დიმნიშნულოვანი გზავნილებით არ იყო იოლი საკმაოდ დაკავებული. გახლავთ გიორგი გოგუა მოახერხა მასთან გასაუბრება. და ცნობილია, რომ შუა დღისას დაიწყება ეს საგანგებოს ხდომა, რა ვითარება, რა ინფორმაცია ვრცელდება ამ დროისთვის. ჩვენ კვლავ ვთავთ ერევნიდან გიორგი გოგუას. დილა მშვიდობის გიორგი.
გამარჯობა ნიო.
რა ვითარება, რაიმე თქვა წუხანდლის შემდეგ რაიმე ახალი ცნობა თუ გავრცელდა, რას მოელიან დღევანდელი დღისგან?
არაფერი ახალი ამბავი გარდა იმისა, წუხანდელს თუ გულისხმობ იმას აქციის შემდეგ, მაშინ თავდაპირა შეიცვალა ისე ყველაფერი.
რას გულისხმობ?
იმიტომ რომ გუშინ აქციის დასასრულ, სადღაც რესპუბლიკის მოედანზე გამართული აქციის ბოლოს, ნიკოლ პაშინიანმა ხალხს მოუწოდა, რომ ხვალ გამოსული, ხვალ დღეს 1 მაისს ქუჩაში გამოსული ყვენ არა დაუმორჩილებლობის გამოსახატავად არ გამართათ დემონსტრაცია, არამედ გამართათ დღესასწაული, ესე თქვა, რომ ყველაზე დიდი დღესასწაული, რაც კი ნიშნულესმა უნახავს. ანუ სულია დარწმუნებული იყო ის თავის თავში და რამდენჯერმე ეს გამეორა, შემდეგ ახსნა კიდეს, თუმცა შემდეგ გვიან ღამე გაავრცელა ვიდეო მიმართ Facebook-ზე, სადაც ის ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ნიკო პაშინიანის შეხვდა
სერსარქსიანი გულისხმობს.
საუკეთესოდ სერსარქსიანი შეხვდა მართლა რესპუბლიკურ პარტიას. ამაზე ვაპარაკობდა ნიკოლ პაშინიანი Facebook-ზე თავის გამოსვლაზე და ის ამბობს, რომ შესაძლოა ხელი შეუშალოს რესპუბლიკურმა პარტიამ მისი პრემიერ-მინისტრად არჩევას, მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტიაც კი ბოლო დღეების განმავლობაში ამბობდა, რომ ის ფრანს დაუჭერდა ხალხის კანდიდატს. ამ შემთხვევაში ხალხის კანდიდატი არის ნიკოლ პაშინიანი და მოკლედ თუ გუშინ ნიკოლ პაშინიანი ამბობდა, რომ 11-ამდე 7-ად სახლში გამოდითო, იმიტომ რომ სახლებიდან 7-ად გამოდითო, იმიტომ კიდევ უფრო ადრე ის ხალხი მოდიოდა აქციებისკენ დილის 8 საათიდან, ანუ გუშინაც ერთხელ შეცვალა აქციები, შეცვალა, დღეს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა იმ პირველ ძველმოწოდებას, სადაც ისე უგნებოდა ხალხს, რომ დილი ადრეა გამოდით ქუჩებშიო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ქუჩები გადაკეტილი არ არის.
დიახ.
ძირითად აქციებზე ხდება ხოლმე. არის მანქანების სიგნალები გვესმის და ხალხი ნელ-ნელა იკრიბება რესპუბლიკის მოედანზე, თუმცა ალბათ ამ ყველაფერს მაინც ისევ 11 საათიდან დავეოდოთ, უფრო შეიძლება ვიღაცება ეს შეიძლება მივართო ერთნახეს, იმიტომ რომ 8 საათის წინ გავრცელდა ეს მივართო ღამის 2 საათზე და დიდი ალბათობით ეს ჯერ კიდევ ეს არ აქვს ნანახი. ხალხი უკვე
იკრიბება.
ნელ-ნელა იკრიბებიან. 12 საათზე უნდა დაიწყოს პარლამენტის ხდომა და შემდეგ დაახლოებით შესაძლოა 4 საათისთვის და ზუსტად არ ვიცით რომელ საათზე დაიწყება ხმის
მიცემა. რატომ არ არის ცნობილი ვთქვათ ზუსტი დრო კენჭისყრის?
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კონსულტაში როგორც მე სადა ინფორმაციის გარკვევა ყველა მის მიპასუხა ისე რომ გაურკვეველი იყო ეს დრო. ზოგადად, როდესაც პარლამენტზე მიდის ხოლმე საუბარი გუშინ წინათ გუშინაც როცა პაშინიანი გამოვიდა, ზუსტ დროს არასდროს ანუ არასდროს არასახელები ხოლმე. არ ვიცი ეს რატო არის, თუმცა როდესაც გამოდიან, მეორე ვიგებთ როდის მოხდა და რა მოხდა, როცა საქმე ეხება პარლამენტს ან ოფიციალურ შეხვედრებს.
და რა არის ცნობილი მისია გუშინდელის შეხვედრების შესახებ პარლამენტში?
გუშინდელის შეხვედრების შესახებ თქვენში შემდეგი, რომ ის შეხვდა წარუკიანის ბლოკის წარმომადგენლებს. წარუკიანის ბლოკი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძალა სომხეთის პარლამენტში, რომლებმაც შემდეგ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ მხარს დაუჭერდნენ ისინი პაშინიანის კანდიდატურას. გუშინვე დილით უფრო ადრე ოპოზიციამ უკვე ოფიციალურად დაასახელა იგი პრემიერ-მინისტრობის დაარეგისტრირა იგი ესე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. გუშინ ხმამაღალი განცხადები არ გაუკეთებია პრინციპში რესპუბლიკურ პარტიას. ხო, ძალიან საინტერესო არის რესპუბლიკურ პარტიის მიერ გუშინ უკვე მოგვიანებით გავრცელებული განცხადება, რომ რესპუბლიკურ პარტიამ თქვა, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ფაშინიანის კანდიდატურას მას შემდეგ, რაც გაეცნობიან მის საარჩევნო პროგრამას.
აჰა.
მის პროგრამას, უფრო სწორად. რაც პრინციპში ცოტა უცნაური განცხადება, ანუ არ შეიძლება ახლა ამ ეტაპზე პროგრამა კონდეს ფაშინიანს და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს არის.
რატომ არ შეიძლება, გიორგი?
იმიტომ რომ ის ასაუბრობს ამაზე, მათ იციან, რომ ფაშინიანი ამისთვის მზად არ არის, ამ ეტაპზე პროგრამისთვის. გუშინ კითხვები დაუსვეს საარჩევნო პროგრამაზე ჟურნალისტებმა და ისაც პასუხობს, რომ კი მაქვს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება აქვს ამაზე ზიადისა და არ უკითხოს, მაგრამ ამ ორკვირიანი აქციების შემდეგ პრინციპში იმდენად მოულოდნელად მოხდა ყველაფერი, რომ შეუძლებელია ვინმეს გაეთვალა ალბათ ამ
ასეთი განვითარება სცენარის
შესაძლოა თვითონ ფაშინიანსაც ვერ გაეთვალა, რომ შეიძლება და ორი კვირის თავზე ყოფილიყო პრემიერ-მინისტრი. უბრალოდ სომხეთში ასე მარტივად არასდროს არ მომხდარა ასეთი ცვლილებები.
ხო, შესაძლებელია ესეთი ჩამოყალიბებული და დეტალური პროგრამა არ ქონდეს, მაგრამ ის მზად უნდა იყოს, ბუნებრივია რაღაც კითხვები.
ბუნებრივია უნდა იყოს მზად და დღეს პრინციპში გავარკვევს ამ ყველაფერს. უბრალოდ იმის თქმამდე, რომ აქამდე
დია
აქციები აქამდე ისე მოვიდა, რომ არ ყოფილა არანაირი პოლიტიკური ძალები, არ ყოფილა პოლიტიკური რამე სახის პოლიტიკური პლატფორმა. პრინციპში პაშინიანი უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ აქტივისტი მებრძოლი, ვიდრე პოლიტიკოსი, რომელიც საუბრობს მის სამომავლო გეგმაში.
დია
და დღეს პრინციპში არის ის დღე, როდიდანაც ალბათ უნდა უკვე უნდა გავიგოთ მისი არა როგორც აქტივისტის, არამედ მისი მეორე მხარე, რომელიც უნდა იყოს უკვე მიმართული აი ქვეყნის მართველობისკენ. იმიტომ რომ თუ მოხდა ისე, რომ პრემიერ-მინისტრი დაეჩვენ, მას ყველა ვარიანტში მოუწევს ამაზე საუბარი. ამიტომაც ეს უბრალოდ ვარაუდებია, მაგრამ შესაძლოა გამოიყენა რესპუბლიკურმა პარტიამ მისი ეს პოზიცია თავის სასარგებლოდ. ეს მდგომარეობა გამოიყენა თავის სასარგებლოდ, რომ ცოტათი დაწელოს ეს პროცესი. თუმცა ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე საათში პრინციპში უბრალოდ გავიგებთ ყველაფერს.
ხო, ბუნებრივია, გავიგებთ, თუმცა მისი ინტერვიუც, რომელიც ჩვენ მასთან გუშინ ჩაწერე, სიგნალების ხმა ისმის, ხო, აქციის მონაწილეების.
კი, შეხედვიმა მასთანაც საერთოდ შეგვიძლია სამწუხაროდ ახალი თეორი რამ შეფლივა. და შუაციცი ახატია კარტა.
მისი ინტერვიუც გუშინ მესმის ისეთ ვითარებაში ჩაიწერე, ხა ცოტა ხანში მოვასმენინებთ მსმენელს. ცოტა ხანში ჩაიწერა, უბრალოდ თვითონ მსვლელობის დროს იყო ჩაწერილი და შეიძლება ესეთი დამჯდარი და უხსიტყვიანი ამიტომაც არ ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცნაირად ჩანდა თითქოს, რომ მას სწორედაც არ ჰქონდა ბევრი სათქმელი რაღაც საკითხებზე, ან არ სურს ჯერჯერობით ისეთ საკითხებზე საუბარი, როგორიც მაგალითად ხო ეს საგარეო პოლიტიკა.
ფაშინიანი ან ძალიან მოკლედ საუბრობს, ან ხუმრობს. გუშინ მაგალითად ჩემს კითხვაზე, როგორ აპირებს დაალაგოთ ურთიერთობები როგორც რუსეთთან, ასევე ევროპასთან ერთდროულად, ის ამბობს, რომ ფრთხილად. კარგი პასუხია, თუმცა ხუმრობენ არ არის. ასეთ პასუხებს ის ყოველთვის, ხო, იმავე კითხვას ადრე პრესკონფერენციაზე რეპორტერს ასე უპასუხა ერთ-ერთ რეპორტერს, რომ ზოგს Mercedes-ი მოსწონს, ზოგს BMW, მაგრამ ორივე კარგი მანქანაა. ანუ უთოაში სიგმისეულად ერთადერთი რაც გავიგეთ, უშინ თქვა პარლამენტ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტებთან თქვა, რომ მე და გავაღრმავებ ურთიერთობას რუსეთთან. გავაღრმავებ ურთიერთობას რუსე ჩემს მეზობლებთან და დასავლეთთანაც. როგორ? ამაზე ლაპარაკი არ არის. ანუ ის პრინციპში ერიდება, ესე ძალიან უცხოდ რაღაცებზე ლაპარაკს და გუშინ ჩვენ ეს ინტერვიუ რომელიც მოახერხეთ და ჩავწერეთ.
დიახ.
ძალიან გამიკვირდა რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ზუსტად ასეთ ფორმატში ცდილობდით მის ჩაწერას 5 დღის განმავლობაში, ცდილობდით დაკავშირებას მის პრესამსახურთან, ზოგიერთ პირდაპირ მივდიოდით, არასდროს არ პასუხობდა. და გუშინ მან რატომღაც ჩართვა საჭირო ძო ეპასუხა კითხვებისთვის. ალბათ ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ოპტიმიستური განწყობით გამოვიდა პარლამენტიდან და ეს განწყობა გუშინ დიაგრამზე გაყვა, იმიტომ რომ მათ უკვე ჩათვალეს, რომ ის გახდება პრემიერ-მინისტრი. თუმცა არ ვიცით რა შეიცვალა, საიდან გაიგო მანუ შეხვედრების შესახებ. ნუ ახლანდელი სიტუაცია ის არის, რომ ისევ აქციებისკენ მოუწოდებენ ხალხს.
კარგი, გიორგი, დიდი მადლობა. ველოდებით შენგან ცნობებს დღის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გიორგი გოგუა გვერთვებოდა სატელეფონო ჩართვით ერევნიდან. დღეს სომხეთში პარლამენტის საგანგებო სხდომაა დაგეგმილი. კენჭი უნდა უყარონ ასეა ცნობილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ასეთად ცნობილია ნიკოლ ფაშინიანი, სომხეთის ოპოზიციის ლიდერი, რომელთან მცირე ინტერვიუს ჩაწერაც გუშინ მოახერხა გიორგი გოგუამ სვლელობი ისას მას შემდეგ რაც ნიკოლ ფაშინიანი გამოვიდა პარლამენტში შეხვედრების შემდეგ და გამართა რესპუბლიკის მოედნისკენ თავის მხარდამჭერებთან ერთად, სადაც შემდეგ ილაპარაკა ამ ყველაფერზე. ჩავრთო თუ შეიძლება ეს ინტერვიუ. თქვენ გაქვთ ხალხის უდიდესი პატივის თემა, არ გეშინიათ რომ იმედი გაუცრუოთ, ეს იყო შეკითხვა. არა, რადგან ვფიქრობ ეს ენერგია სომხეთში რაღაც დიდებულში გადაიზრდება, ფიქრობ დიდი წარმატება გველის.
The big success waiting for us.
შემდეგი შეკითხვა იყო რადიო თავისუფლების, თქვენ განაცხადეთ რომ გეკნებათ კარგი ურთიერთობა რუსეთთან, დასავლეთთან და მეზობლებთან. რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ ეს? ფიქრობ შესაძლებელია? როგორ გააკეთებთ ამასო კითხა გიორგი გოგონა, ფრთხილად იყო ფაშინიანის პასუხი. რა იქნება თქვენი პირველი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის რანგში?
I think we should open the
ფიქრობ ჟურნალისტებისთვის უნდა გავხსნათ თავრობის სხდომას. ახლა ხან მიღებული იყო ცვლილება მედიისთვის თავრობის სხდომის დახურვის შესახებ.
Amendment was made that the sitting of the government should be closed for the journalists.
თქვენ ხშირად გადაარებენ სააკაშვილს, ამვითარებას კი 2003 წლის ვარდების რევოლუციას. ფიქრობთ რომ არის რაიმე კავშირი სომხეთში ახლა მიმდინარე პროცესსა და საქართველოს 2003 წელს მომხდარ შორის? არა, რადგან ჩვენს რევოლუციაში საერთოდ არ არის გეოპოლიტიკური კონტექსტი. ჩვენი რევოლუცია არის გეოპოლიტიკური კონტექსტის გარეშე. ის არის სომხეთის წმინდა საშინაო საქმე და ჩვენი რევოლუცია მხოლოდ სომხეთის საშინაო ცხოვრებას ეხება.
It's only about interior life of Armenia.
What's your main strength?
რა არის თქვენი სიძლიერე? იყო ბოლო შეკითხვა გიორგი გოგუასი ნიკოლ ფაშინიანისთვის დასმული. ფაშინიანის პასუხი არის რომ ეს არის ხალხის ძალა.
Here now power.
Yes,
it's power of people.
დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს. ეს იყო ინტერვიუ სომხეთის ოპოზიციის ლიდერ ნიკოლ ფაშინიანთან, რომელიც გუშინ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა გიორგი გოგუამ ჩაწერა მსვლელობისას პარლამენტის შენობიდან რესპუბლიკის მოედნისკენ. და ეს მცირე ინტერვიუ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე გაეცნოთ ინტერვიუს რიჩარდ გირაგოსიანთან, ცნობილ სომხ პოლიტოლოგთან, რომელიც ამ შექმნილ ვითარებას აანალიზებს და გარკვეულ შეფასებებს აკეთებს უკვე. და საინტერესო მოსაზრებებია, შესაძლებელია ვინმესთვის სადავო, თუმცა საინტერესოა ის, როგორც ის ხედავს ამ ვითარებას. ერთს კი აღნიშნავს, რომ არავინ ელოდა ვითარების იმგვარ განვითარებას და იმას, რაც მოხდა, იმგვარ ხისტ და ინტენსიურ ცვლილებებს, რაც სომხეთში მოხდა და თქვა, რომ ხელისუფლების მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ან თავის დროზე სათანადოდ ვერ შეაფასა ხალხის მოლოდინები და მათ შორის აი ის თქვა შანსები, რაც ნიკოლ ფაშინიანს ჰქონდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მე გადავდივარ სხვა თემაზე, კიდევ ერთ საერთაშორისო ამბავზე. გუშინ საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიპყრო ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებამ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ამ განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება შეერთებული შტატებიდან, მათ შორის ასევე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისგან. რა შეეხებოდა განცხადება? იმას, რომ ისრაელმა ნეთანიაჰუს თანახმად მოიპოვა 10,000-ობით დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს დამადანაშაულებელ ინფორმაციას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, მათ შორის მტკიცებულებას, რომ თეირანი ცდილობდა ატომური იარაღის მოპოვებას. 30 აპრილს თელავივში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ სოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან 2015 წელს ირანის ბირთვული პროგრამის შესაკვეცი შემზღუდავი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ირანმა დამალა თავისი ბირთვული პროგრამის ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯები, მათ შორის ინფორმაცია გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებდა ბალისტიკურ რაკეტაზე მოსათავსებელი ჰიროსიმის 5 ბომბის ეკვივალენტის შექმნასო. ირანმა ძალიან მაღალ დონეზე დაგეგმა ბირთვული იარაღის შექმნის პროცესის გაგრძელება, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ირანი ყოველთვის ამბობდა, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მთლიანად მშვიდობიან მიზნებს ემსახურებოდა და უარყოფდა ბირთვული იარაღის შექმნისკენ მისწრაფებას. ნეთანიაჰუს განცხადებით 2015 წლის ხელშეკრულება ტყუილებს ეფუძნებოდა. საერთო ანგარიშით ნეთანიაჰუს თქმით, ისრაელმა მოიპოვა 55,000-მდე დოკუმენტის ასლი ირანის არქივიდან. მან აგრეთვე აჩვენა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მის თქმით ასახავს აქამდე უცნობ ბირთულ ობიექტს ირანში. ნეთანიაჰუმ დაზინა, რომ ისრაელმა ეს ინფორმაცია შეერთებულ შტატებს გაუზიარა. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნა პასუხად წერს, რომ ნეთანიაჰუ ცნობილია თავისი აბსურდული შოუებით. ნახევრად ოფიციალური სააგენტო ფარსი კი მის პრესკონფერენციას უწოდებს პროპაგანდისტულ შოუს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუს განცხადებები არის ბავშვური და სასაცილო. შეერთებული შტატებისგან იყო ასევე გამოხმაურება და ცნობილია, რომ ირანთან შეთანხმების შესწორების საკითხი დგას შტატების დღის წესრიგში. პირველი განცხადება არ არის ბუნებრივი ეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, თუმცა ამ შექმნილ კონტექსტში საყურადღებოა. ნამდვილად საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ გაანალიზდეს, რაზე მიანიშნებს ეს, რა პროცესს შეიძლება ამან ხელი შეუწყოს, რას ეხმარება ან რას უშლის ხელს ეს რეგიონში. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
რა იყო თქვენთვის ეს განცხადება, როდესაც გაეცანით, გავრცელდა მედიის საშუალებით და ყველას ყურადღება მიიპყრო? არის თქვათ, აი რის საფუძველს იძლევა, რა მოლოდინის საფუძველს გიქმნით თქვენ?
ისიც რა არის, კი, რამდენიმე ვერსია შეიძლება ამ შემთხვევაში განვიხილოთ. Ну, კერძოდ ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბუნებრივია, თქვათ, ისრაელი შეშფუთებულია, თქვათ, ისრაელი ეს ირანის მხრიდან გაკეთებული განცხადებებით, განსაკუთრებით აჰმადინეჯადის, ირანის ყოფილი პრეზიდენტის მმართველობის დროს, რომ ისრაელის სახელმწიფო, როგორც ასე თქვათ, არ უნდა არსებობდეს და გამომდინარე აქედან, ასე ვთქვათ, ისრაელი ყოველთვის ცდილობდა, რომ ასე იგი მიექცია დასავლეთის ქვეყნების ყურადღება აღნიშნული პრობლემის მიმართ და მაგნა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ცდილობდა ყოველთვის, რომ ირანი წარმოეჩინა, თქვათ, ის ქვეყანა, რომელიც, თქვათ, აწარმოებდა ბირთვულ იარაღს. ჩვენ ვიცით, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით თვითონ დასავლეთშიც არაერთგვაროვანი მოსაზრება არსებობს, ეგ კი არა, და თქვათ, თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიცით, რომ არსებობდა განსხვავებული პოზიციები, თქვათ, ობამას ადმინისტრაციის დროს და ტრამპის ადმინისტრაციის დროებში, ხო? საბოლოო ჯამში სწორედ, რომ ობამას ადმინისტრაციის დროს მოხერხდა და მიღწეული იქნა შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა იქნებოდა ასე თქვი გამჭვირვალე, ხოლო დასავლეთი თავის მხრივ იმუშავებდა იმაზე, რომ სანქციები ირანის მიმართ ყოფილიყო შესუსტებული და შესაბამისად
სწორედ ამ კონტექსში რას ნიშნავს აი ნეთანიაჰუს ეს განცხადება, რომელიც შტატების მოკავშირეა, ხო?
დიახ, კი, შტატების მოკავშირეა, ბუნებრივად შესაძლებელია თქვათ ნეთანიაჰუ სურსო გარკვეულწილად ისარგებლოს იმით, რომ ტრამპის პოზიცია ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ განხორციელებით უფრო ხისტი, თვითონ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში მით უმეტესაც შეერთებულ შტატებში თქვათ კონგრესს აკონტროლებენ, როგორც წარმოადგენთა პალატას, ასევე სენატს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც უფრო ისე თქვათ ხისტი დამოკიდებული ლებით გამოირჩევიან. იგივე რუსეთის მიმართ, იგივე თქვათ ირანის მიმართ, მათ შორის ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ და არ არის გამორჩეული თქვათ ნეთანიაჰუს სურდეს ამ შემთხვევაში თქვათ ისარგებლოს აგნისტული ვითარებით, რომ გარკვეულწილად ესე იგი დაჩქარდეს ირანის მიმართ თქვათ ახალი სანქციების ამოქმედების საკითხი და ნუ თქვათ აი განცხადება იმასა დაკავშირებით თვითონ თქვათ ირანი ქმნის ბირთვული იარაღს, ხო? ეს არის თქვათ ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა მეორე ვერსიის მიხედვით თქვათ შეგვიძლია თქვათ ესე იგი არ არის გამორჩეული, თქვა და ირანი მუშაობდეს გარკვეულწილად ბირთვულ პროგრამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ირანი აცხადებს, რომ თქვა მისი ბირთვული პროგრამა არის მხოლოდ თქვა მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოსაყენებელი და გარდა ამისა ირანის თქვა ფოტოშოპმა ირანი ამხრი თქვა შეუერთა ხო 1968 წელს ხელმოწერილ კონვენციას, საერთაშორისო კონვენციას ბირთვული იარაღის გაუცელებლობის შესახებ, ხო? და ესე იგი, მაგრამ ნუ ესე იგი არ არის გამორიცხული არაფერი, შეიძლება ატამავდეს, მაგრამ დიდი ალბათობით მე ესე მგონია, თქვა ირანის მიზანი არის გარკვეულწილად რომ ატამავდეს ყოველთვის ინტრიგა ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად ამ ხრივ თქვა, ნუ ირანი ეძებს თქვა მოკავშირეებს, იგივე თქვა რუსეთის სახით მაგალითად, ხო? ანუ ძალიან ისეთი გართულებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, ანუ რამდენიმე ვერსია შეიძლება გამიხილოთ, ხო? ერთი ვერსიის მიხედვით თქვა ოფიციალური თეირანი გამამართლოთ, მეორე ვერსიის მიხედვით თქვა ოფიციალური თელავივი გამამართლოთ. ამიტომაც სიტუაცია თქვა მართლა ძალზედ რთული არის, მაგრამ თან იმ ფონზე, ოდესაც ნუ სირიაში მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები და ჩვენ ვიცით, რომ ირანი ამ შემთხვევაში იკავებს რუსეთის პოზიციას, ირანი მხარს უჭერს ასადის რეჟიმს.
სწორედ ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ ბატონო ნიკა, ეს ბუნებრივია, ნეთანიაჰუს ეს განცხადება არ არის პირველი, ხომ? წლების განმავლობაში მას არაერთხელ განუცხადებია ირანის მიმართ და კონკრეტულად ბირთვული პროგრამის შესახებ. და ბუნებრივია, ნეთანიაჰუ არ არის პირველი ადამიანი, რომელმაც თუკი ეს რაზაც ის ლაპარაკობს შესატყვისება სიმართლეს, რომელმაც ამის შესახებ გაიგო და გუშინ გაიგო. სწორედ ამიტომ გეკითხებით ამ კონტექსტში, ელოდებით თუ არა ის ზუსტად იმ შექმნილ კონტექსტში სირიაში მიმდინარე მომხდარი ჩატარებული თქვა სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, აი ამ ყველა ამ ვითარებაში ელოდებით თუ არა ამ თემის ამოწევას და ამ საკითხზე ვითარების დაძაბვას, შემდგომ დაძაბვას რეგიონში.
დიახ, არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, რომ ვითარება დაბოს, კი ბატონო, თქვა შესაძლებელია ასე თქვა აღნიშნულმა გამოიწვიოს თუნდაც იგივე ნავთობზე ფასების ზრდა, ვინაიდან დაგაც ვიცით, რომ ირანის ტერიტორიაზე მდებარეობს თქვა მსოფლიო ნავთობის მარაგებს დაახლოებით 9% და ბუნებრივი აირის მარაგებს დაახლოებით 16%. არ არის გამორიცხული, ესე იგი, რამე ხისტი განცხადებები იგივე თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, თუმცა თქვა ირანის ვითარება აბსოლუტურად განსხვავდება სირიის სიტუაციის სირიაში არსებული მდგომარეობისგან, იმიტომ რომ ირანი ხარნა უნდა იყოს გათვალისწინებული ირანის სამხედრო პოტენციალი. ირანს ფათაშორის ძალუც დაახლოებით 12 მილიონი რეზერვისტის მობილიზება მოახდინოს. ირანი ფლობს 2001 ერთეულამდე საბრძოლო თვითმფრინავს, მათ შორის ავიაგამანადგურებლებს და ბომბდამშენებს და გარდა ამისა, რაც შეეხება ირანის მოსახლეობა, ის დაახლოებით 80 მილიონი არის. და ბუნებრივია თქვა აი ამ ფონზე მე პირადად მიმაჩნია, რომ მსგავსი სცენარის გამეორება, ხოლასაც ადგილი ჰქონდა სირიაში, ოდესაც ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ამერიკის შეთამაშება ბრიტანეთთან და საფრანგეთთან ერთად და ეთ-ერთის აშშემ, ნუ მხოლოდ აშშემ თქვა დაბომბეს, ასადის მიერ კონტროლებადი სამხედრო ტერიტორიაზე მდებარე სამხედრო ობიექტები, რაც შეეხება ირანს, ამ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა იყოს გაცილებით უფრო ფრთხილი, და მაგრამ მეორეც კი, რა თქმა უნდა, არსებობდეს უნდა გარკვეული მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში მე ესე მგონია, ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ, რომელიც გახლავთ გაერო სპეციალიზირებული სააგენტო, ვიცით, რომ მოთხოვოს ირანს, რომ ისი თქვა ბირთვული პროგრამა იყოს გამჭვირვალე და ასევე თქვა მოეთხოვო და ასევე ესე იგი ირანთან ითამაშოს, რომ გაეროს მეთვალ ყურეები ეს საერთაშორისო სააგენტო და იყვნენ მივლინებული ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ინსპექტირების მიზნით. და მე ესე მგონია, რომ თუ ირანი ახლა ირანის ბუნებრივი ეცდება ამ შემთხვევაში პასუხი გასცეს, თქვა ისრაელის მხრიდან არსებულ ბრალდებას, ნუ თქვენ ხო, რომ უკვე განხარებები გაკეთდა ირანის ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ საქმე თუ უნდა ირანს დაამტკიცოს, რომ ის მხოლოდ თქვა მშვიდობიანი მიზნით მუშაობს ბირთვულ პროგრამაზე, რაც თავის რიტუალისტებს თქვა ახალი.
ხო, შესაძლებელია არა იმ დონეზე დაძაბა, თქვენ შეადარეთ თქვა ირანის საკითხი, სირიის საკითხს, მეგულისხმობ ვითარების დაძაბვის, აი მოსალოდნელი დაძაბვის ხარისხის თვალსაზრისით. თუმცა ფაქტია, რომ ნეთანიაჰომ ეს გააკეთა ძალიან კონკრეტული მიზნით, მას მისი მიზანია საერთაშორისო რეაქციის გამოწვევა ამ ინფორმაციის შემდეგ. როგორც ცნობილია, ის უკვე ელაპარაკა საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერებს და მათ დაპირდა, რომ გაუზიარებს სადაზვერვო ინფორმაციას, რომელზეც ის კუშინ ლაპარაკობდა, საგანგებო მისიებს, დელეგაციებს მიავლენ სამ ლიდერებთან, რომლებიც ჩაიტანენ ინფორმაციას და განუმარტავენ მათ. ის აპირებს აგრეთვე გაესაუბროს დიდ ბრიტანეთის და ჩინეთის ლიდერებსაც. არის უკვე გარკვეული გამოხმაურებები, თუმცა ჯერჯერობით ფრთხილი და ისევ და ისევ იმ შეთანხმების მხარდამჭერი, რომელიც იყო მიღწეული და მაშინ 2015-ში ჩაითვალა მნიშვნელოვან მიღწევად, ხომ ეს შეთანხმება ირანთან მიღწეული. ამას აღნიშნავს არა მხოლოდ მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომ შეთანხმება უნდა იყოს მკაცრად დაცული ყველა მხარის მიერ, არამედ იგივე გერმანიის წარმომადგენელმა იგივე განაცხადა, ვრცელდება ესე ვთქვათ ინფორმაცია ამის შესახებ. ასე რომ ფაქტია, ისრაელს სურს ამაზე მეტი აქტიობა, მეტი ხმაური, თუმცა ჯერჯერობით არ ჩანს ესეთი მზაობა სხვა მხარეებისა შეთანხმების მონაწილე, სხვა მხარეებისა ირანთან შეთანხმების. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინც მე მგონი თვალყურს მივადევნებთ ამ ამბავს, როგორც ჩანს გაგრძელდება პროცესი. ბანონიკა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, გვერდებოდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩართვას, ცოტა უჩვეულო გრაფიკით მუშაობთ დღევანდელ გადაცემაში. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩართვას ოძისიდან, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო რომ დიუნის თანაშემწე ვესმიჩელი, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა 2-3 დღის წინ, გუშინის მონაწილეობდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმში. ის შეხვდა გუშინ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს და დღეს ის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ჩავიდა სოფელ ოძისში. რატომ იმყოფებოდა იქ, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ჩასვლას, ამაზე გავესაუბრებით ახალი ამბების შემდეგ გოგა აფციაურს, რომელიც იქ იმყოფება და ცოტა ხნის წინ და ახლაც შეგიძლიათ უკვე ჩანაწერი ნახოთ, შეგეძლოთ თვალი გედევნებინათ პირდაპირი Facebook ჩართვისთვის, ვიდეო ჩართვისთვის ოძისიდან. ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის დილის საუბრების მეორე ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით დღევანდელ დღეს, გულისხმობ პირველ მაისს, რომელიც შესაძლებელია ბევრი ჩვენგანის მახსოვრობაში, ალბათ კოლეგის ზევით ვინც ვართ, ესე ვთქვათ, მეხსიერებაში არის ერთგვარი საბჭოთა თარიღი, როცა ვთქვათ, ეს აღინიშნებოდა საზეიმო მსვლელობებით და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს პირველი მაისი, რატომ აღინიშნება ის მთელ მსოფლიოში, აღინიშნება საქართველოშიც, გულისხმობ მშრომელთა დასაქმებულთა გნებავთ საერთაშორისო. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი, სტუდიის სტუმარი იქნება გიგა ბექაური, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვიცე-პრემიერ მიხელ ჯანელიძესთან ერთად იმყოფება ოკუპირებული ახალგორის რაიონთან მოსაზღვრე სოფელ ოძიში. ცოტა ხნის წინ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელია ის, რაც ხდება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე. მიჩელმა აღნიშნა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა, მაგრამ ეს ომი არავის დავიწყებია. უეს მიჩელმა შეშფოთება გამოთქვა საფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების გამო და სამძიმარი გამოუცხადა ოკუპაციის პირობებში დაღუპულთა ოჯახებს. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის განცხადებით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, გმობს ოკუპაციას, არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებს და მოითხოვს, რომ რუსეთმა შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს თავისი სამხედრო ძალები და გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარების გადაწყვეტილება. უეს მიჩელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ უაზრო და ბარბაროსული უწოდა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მომხდარ თავდასხმას, რომელსაც უმცირე 25 ადამიანის, მათ შორის 9 ჟურნალისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მაიკ პომპეომ ტვიტერზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მომხდარზე თვალს არ დახუჭავს. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, ჟურნალისტებზე მიზან მიმართული თავდასხმა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საფრთხეს, რომლის წინაშეც მედიის წარმომადგენლები არიან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. გუტერეშის თქმით, მსგავსი დანაშაულის ჩამდენები დაუყოვნებლი უნდა დაისაჯონ. 30 აპრილს ქაბულის ცენტრში თავი აიფეთქა ორმა თვითმკვლელმა. დაიღუპა სუმცირე 25 ადამიანი და 40-ზე მეტი დაიჭრა. დაღუპულთა შორის არიან რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახური ჟურნალისტები საბაუნ კაკარი და აბატულა ჰანანზაი. დაიღუპა 28 წლის მახარამ დურანიც, რომელსაც მაისი უნდა დაეწყო მუშაობა რადიო თავისუფლების ქაბულის ბიუროში. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სააგენტო ფრანს პრესის ფოტოკორესპონდენტი შახმარაიც. ქაბულში მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. 30 აპრილს ავღანეთში ჰოსტის პროვინციაში მოკლეს BBC-ის ჟურნალისტი აჰმად შახიც. ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა აბდულ ხანანმა BBC-ის ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ ჟურნალისტს ესროლა ჯერჯერობით დაუდგენელმა მამაკაცმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრობის ერთმა კანდიდატმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ მართველი რესპუბლიკური პარტია აპირებს ჩაშალოს პრემიერ-მინისტრის არჩევნები. ფაშინიანმა Facebook-ზე გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ სერჟ სარქსიანის ხელმძღვანელობით ღამით გამართულ შეხვედრაზე რესპუბლიკელებმა გადაწყვიტეს ჩაშალონ პარლამენტში დღეს დაგეგმილი არჩევნები, მაშინ როცა მანამდე აცხადებდნენ, რომ ხელს არ შეუშლიან სახალხო კანდიდატის არჩევას. ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს მოუწოდა შეიკრიბონ ერევნის რესპუბლიკის მოედანზე და წინააღმდეგობა გაუწიონ სარქსიანის და რესპუბლიკური პარტიის გეგმას, აღადგინონ თავისი ძალაუფლება. ერევნის რესპუბლიკის მოედანზე უკვე შეკრებილია რამდენიმე ათასი ადამიანი. პარლამენტის რესპუბლიკელმა ვიცესპიკერმა ედუარდ ჩარმაზანოვმა სააგენტო არმენპრეს განუცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მხარდაჭერის საკითხს გადაწყვეტენ ფაშინიანის პროგრამის გაცნობის შემდეგ. ჩარმაზანოვის ინფორმაციით, საბოლოო გადაწყვეტილებას კენჭის ღრამდე გამოაცხადებს რესპუბლიკელების ფრაქცია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ნიკოლ ფაშინიანი წარადგინა პარლამენტის ოპოზიციურმა ფრაქცია ელკმა. პრემიერის არჩევა სჭირდება სუმცირე 53 დეპუტატის მხარდაჭერა. სომხეთის 105 წევრიან პარლამენტში 58 დეპუტატი ჰყავს რესპუბლიკურ პარტიას, 31 ფრაქციას ცარუკიანი, 9 დეპუტატი ელკს და 7 დაშნაკ ცოტონს. 30 აპრილს ცარუკიანის ფრაქციამ განაცხადა, რომ ფაშინიანის კანდიდატურას მხარს დაუჭერს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს არჩეული ex-presidentis Serge Sargsyani თანამდებობიდან 23 აპრილს გადადგა მისი მართველობის წინააღმდეგ მრავალათასიანი გამოსვლების შედეგად. საპროტესტო მოძრაობა სწორედ ნიკოლ ფაშინიანის ინიციატივით დაიწყო.
Nino Rodonayam gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da vagzelebt radio tavisuplebis dilis saubrebs romelsats dges uzqvebi Nino Gelashvili Gochelejava gadatsemis khmis rejisori gadatsemis pirval natslshi chven studiashi stomris gareshe ase satelefono chartvebits da amgvarat chveni stumrebits ase vtkvat mimovikhilet saertashoriso ambebi upro kveqnis garet mimdinare mnishlovani ambebi erti esekheba sakartvelos mezobel სომხეთს სადაც დღეს პარლამენტის საგანგებო სხდომა დანიშნული სადაც კენჭი უნდა უყარონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ასეთად ამ დროისთვის ცნობილია ოპოზიციის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი რომელსაც წუხელ გვიან გაურცელებია მიმართვა ამ გვარის კომუნიკაციის გზაც აქვს მას უკვე ამ დღეებში რომ ასე მიმართავს ხოლმე თავის მხარდამჭერებს თითქოს რომ თითქოს მართველი პარტია პირებს ჩაშალოს კენჭის ხრა თუმცა იყო უკვე გამოხმაურება მართველი პარტიიდან რომ ჯერ მოვუსმენთ ფაშინიანის პროგრამას და შემდეგ გადავწყვიტავთ რას ვიზამთო. ჩვენი კორესპონდენტი გვერთვებოდა ერევნიდან. ასევე შევეხეთ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ დოკუმენტების მოპოვებაზე და მტკიცებულებების მოპოვებაზე რომ ირანი აგრძელებს ბირთვული იარაღის შექმნისკენ ასე ვთქვათ სწრაფვას და აგრძელებს თავის პროგრამას და რომ ეს არ არის მშვიდობიანი პროგრამა როგორც ის ოფიციალურად აცხადებს არის უკვე საერთაშორისო გამოხმაურება ფრთხილი გამოხმაურება ნეთანიაჰუს ამ გუშინდელ პრესკონფერენციაზე და ძირითადად შეეხება იმას რომ უნდა იყოს დაცული და რომ მნიშვნელოვანია ის შეთანხმება რომელსაც რამდენიმე წლის წინ 2015 წელს მიაღწიეს სოფლიოს ლიდერებმა ირანთან და ხელი მოეწერა ამ შეთანხმებას. გადაცემის ამ ნაწილს კი დავიწყებ ჩართვით ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვერთვება ჯერ კიდევ ოძისიდან გოგა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო ოძიში ვარ.
ხო რა სადაც დღეს იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ხო თუ არ ვცდები რა ემსახურებოდა მისი ეს ვიზიტი.
დიახ, დაახლოებით 9:00 საათის 45-ის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი ჩამოვიდა სოფელ ოძიში, ეს არის მოგეხსენებათ ახალგორის მიმდებარე ტერიტორია საოკუპაციო გამყოფ ხასთან და აქედან აი ოძისის პოლიციის საგუშაგოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ხელის გულზე ჩანს რუსეთის საოკუპაციო ბაზა და მიჩელს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ოკუპაციის შედეგებზე საუბრნენ, აი მშენებლობებზე, აი ბაზებისა, რუკები აჩვენეს მას და ერთგვარი ასე თქვა საინფორმაციო შეხვედრა გამართა და ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე მან გააკეთა განცხადება მედიისთვის პრესისთვის. და კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს აი ამ სოციალურ ოკუპაციას. მან აქედან სამძიმარი გამოუცხადა ოკუპაციის შედეგად დაღუპულ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ალბათ აი გიგა 420-ის არჩატმაშვილისა და ბაშარულის გარდაცვალების შემთხვევები, რომელიც აი აქ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ოკუპაციის პირობებში მოხდა ბოლო პერიოდში. მან ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა აუცილებელია შეასრულოს 2008 წლის ომის შემდეგ 12 აგვისტოს აღებული ვალდებულებები, რაც ემსახურება იმას, რომ ომამდე მდგომარეობაში უნდა დაბრუნდეს შეერაღებული ძალები და ბუნებრივია მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას და მისი გამოსვლის შემდეგ ეხლა სწორედ ისე აღერა აი ჩემს თვალს წინ ეხლა სწორედ ისე პოლებს და იმშვიდობა აქ ადგილობრივ პოლიციელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემაც ისაუბრა აი ამ ვიზიტის შესახებ და იმ ხარდაჭერის შესახებ რომელიც კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა მიჩელის ვიზიტის საქართველოში მოიხსენებოდი მეორე დღეა იმყოფება და გუშინ მიიღო ფორუმში მონაწილეობა საქართველოს ნატოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმში მონაწილეობა და იქაც გარკვეული გზავნილები გააკეთა მხარდაჭერის საქართველოს მხარდაჭერისა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ასე ვთქვათ ინტეგრაციის.
გოგა, მე არ მქონდა საშუალება, ანუ დასაწყის შევესწარი და შემდეგ გადაცემა დავიწყე. არ მქონდა საშუალება თვალყური მიმედევნებინა შენი პირდაპირ ვიდეო ჩართვისთვის. ვინ ახლდა მიჩელს საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა და ჰქონდა თუ არა მას საშუალება, სურვილი გამოთქვა თუ არა და ჰქონდა თუ არა საშუალება ადგილობრივი მოსახლეობიდან ვინმეს რომ გასაუბრებოდნენ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანს?
იახ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა აქ იმყოფება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლობა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებიც იმყოფებიან. რა შეეხება მოსახლეობასთან შეხვედრას, ასეთ შეხვედრა არ შემდგარა, ის მოვიდა პოლიციის საგუშაგოსთან, აქ არის ოძისში ის ბოლო პოლიციური საგუშაგო, სამართალდამცავის უნებრივია ის ესაუბრა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს მოადგილე მირაკლი ანთიძემ და ეს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური სამსახურის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მას უამბეს, როგორც გითხარი, ეს იყო საინფორმაციო შეხვედრა, უამბეს აი ამ განგზობითი ოკუპაციის თავბაზე, აი ბაზების შესახებ, რომელიც განლაგებული არ საოკუპაციო განყოფხასთან, მოიხსენებათ 20-ზე მეტი ასეთი ბაზაა მასაჩვენის რუკები, რომელიც დამუშავებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და ამ რუკების მიხედვით მას შეექმნა წარმოდგენა და ინიციოდებული ინფორმაციის შედეგად თუ როგორ მიმდინარეობს მცოცავი განგზობითი ოკუპაცია საქართველოში. აი ამის თავაზე იყო ხოლმე მოსახლეობასთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა აქ ადგილს.
კარგი, დიდი მადლობა გოგა. გოგა აფციაური გვერდებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გვერდებოდა ოძისიდან, სადაც სულ ახლახან იმყოფებოდა დღეს დილით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე უეს მიჩელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს არის 1 მაისი და წინა ნაწილშიც აღნიშნე ჩვენი თაობის უფროსი ასაკისთვის 1 მაისი ასოცირდება საზეიმო გამოსვლებთან, საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ. რომლის მიმართაც ახლა ესეთი გულწრფელი სოლიდარობა ალბათ რაღაც ნაწილს ჰქონდა, მაგრამ ახსენდება რაღაცა ესეთი ოფიციალური ღონისძიებები და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს 1 მაისი? დღეს ჩვენი სტუმარი, სტუდიის სტუმარი, გახლავთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი გიგა ბექაური. ბატონო გიგა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ფათიში? ხო.
მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საქართველოში პროფკავშირები აღნიშნავთ ამ დღეს. ეს არის დასაქმებულთა შრომელთა უფლებების და დღე, სოლიდარობის დღე. რატომ, როგორ ვთქვა, რატომ აღინიშნება ეს დღე, რატომ არის მნიშვნელოვანი და თქვენ რატომ მონაწილეობთ პირადად, თქვენ და თქვენი თანატოლები? ხო, ბოდიშს ვეხდი ასაკს რომ ხას უსვა, მაგრამ ამ ხრივ მნიშვნელოვანია ჩემს ასაც, იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ სტერეოტიპულად მაინც აი ესე აღიქმება ეს დღე, რომელიც სათავეს იღებს 19 საუკუნიდან. ისტორიას გულისხმობ 1 მაისს.
ანუ კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. 1 მაისი არის ზოგადად პროფკავშირული მოძრაობისთვის უმნიშვნელოვანესი დღე, რაღაც ესეთი მთავარი შემაჯამებელი რაღაცნაირად, თითქოს წელი და წელი აი ამ 1 მაისიდან 1 მაისამდე ითვლება. ჩვენ აი ამ პერიოდში გავდივართ ძალიან ბევრ ბრძოლას და 1 მაისს ყოველთვის ვაკეთებთ ერთგვარ შეჯამებას და შემდეგში გამოვდივართ მანიფესტით და სახავთ უკვე შემდეგი სამუშაო გეგმებს, ხო? ერთგვარი ყრილობაა თავის მხრივ 1 მაისი, რომელიც რაღაცნაირად ახალ მუხს აძლევს შემდეგში უკვე მოძრაობას. რაც შეეხება თვითონ 1 მაისის ისტორიას და იმ დამახინჯებულ სტერეოტიპს, რომელიც სტერეოტიპით საბჭოთა კავშირმა შემოგვიდა მოგვინახა ჩვენ ისევე როგორც რომ კავშირზე შემოგვინახა საბჭოთა კავშირმა დამახინჯებული სტერეოტიპები, ასევე დაამახინჯა საბჭოთა კავშირმა 1 მაისის ცნება საერთოდ. 1 მაისი ეს ჩიკაგოს მოვლენებს უკავშირდებოდა, იქ სადაც შრომელების ბრძოლამ რაღაც ტრაგიკული შედეგები გამოიღო და შემდეგში უკვე მოხერხდა აი ამ დღის რაღაცნაირად ქცევა სიმბოლურ დღედ და მეორე უკვე საბჭოთა კავშირის პირობებში დღესასწაულად იქცა და ფესტივალად, რაც გაურკვეველი იყო. დღეს უკვე პროფკავშირულმა მოძრაობამ, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ მოახერხა ის, რომ ეს დღე აი ამ სადღესასწაულო განწყობიდან გამოიყვანა და საპროტესტო და ასე ვთქვათ ტალღაში ჩართო მთლიანად. რადგანაც თუ გავიხსენებთ ჩვენ ბოლო 1 მაისებს პროფკავშირების გაერთიანების მიერ წარმოებულს, ეს იყო საპროტესტო გამოსვლები, საპროტესტო ორგანიზებები, მანიფესტი მიღებული მანიფესტებში იყო სწორედ ეს საპროტესტო მუხტი ლოზუნგებში, სლოგანებში და აი მთელ სამ ატმოსფეროში, რომელი ატმოსფეროს 1 მაისს შეიქმნა.
და ჩვენ ხო, რა იქნება გიგა ბექაური, პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერია, ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა იქნება დღევანდელი დღის მთავარი გზავნილები, მაგრამ კითხვაზე მიპასუხეთ მას შემდეგ, რაც მსმენელს მოუსმენთ ხაზზე. დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმით კენს თუმოს და მე კარგად მახსოვს 1 მაისზე რამდენჯერმე მომიწია ზეიმზე გასვლა და ძალიან არ მომეწონა რა იგი მარშიროკები და ასე შემდეგ რაღაც გამღლელი აღმოჩნდა, ჯობდა სამსახურში ყოფილიყავი და გამუშავა, ვიდრე იგი ეპოდია და უაზროდ. მაგრამ იმას ღირებულება ეს ჰქონდა, რომ მაშინ მოსახლეობას უფრო ჰქონდა მორალური ამის აღნიშნის უფლება, იმიტომ რომ დაცული იყო შრომის უფლებები, უმთავრესად არავის უჭირდა სამუშაო იყო ყველგან, ოღონდ გემუშავა გინდა საქართველოში, გინდა საბჭოთა კავშირის ნებისმიერ ტერიტორიაზე ქართველს ჰქონდა ფასი სამსახურთან სერიოზულობით დამოკიდებულიდან გამომდინარე, რომ ის არ იყო ლოთი. აი მე პრივილეგია ჰქონდა ჩვენ და თუ უნდა და სულდაგურიც შეიძლება საბჭოთა კავშირი გადაეტელებინა, მაგრამ დღეს მე მგონი დღეს შეიძლება 1 მაისი უფრო აღნიშნოს საქართველოში როგორც მოსახლეობის უხლებავთა დღე და დამახცეველთა და მუშა ხალხის და ახალგაზრდობის გამდევნელთა საზღვარგარეთ იმ ევროპული ქვეყნებში, სადაც ეს დღესასწაული კიდევ შეიძლება აღნიშნება, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ამას ეხმაურება არჩევნები. ხო, ჩვენ ვიცით დღეს საქართველოში არჩევნებია, ხარდაჭერა, ფაროსანას ირჩევენ ოცნების პარტიის თავმჯდომარეს, გენერალურ დიმას
რაღაც მაგის თავად. არა, ერთი შენიშვნა მექნება. არა, უნდა მომისმინოთ. არა, ერთი. არ აქვს მნიშვნელობა. ა ყველა აზრის გამოთქმის საშუალებას მოგცემთ. არ აქვს მნიშვნელობა ვიზზე. თუ შეიძლება თავი შევიკავოთ ხოლმე გარკვეული ტიპის გამოთქმებისგან, არ აქვს მნიშვნელობა ვის ეხება ეს, რომელ პოლიტიკოს თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელს. გისმენთ, ახლა დაასრულეთ თქვენი
არა, ქალბატონო ნინო, ქალბატონო, ეს არის ქართული სიტყვა.
ხო, მე მგონი მივხვდით. არა, ამაზე გამაცარვა პირემ.
არა, ფულის მოყვარეს, გამიგე, ფულის თაყვანის.
ხო, გასაგებია თქვენ.
იმიტომ რომ მან ჩვენ ამომრჩევლებს გვიღალატა, ამომრჩევლებთან ერთად უღალატა ამერიკის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და რომლებაც მხარი დაგვიჭირეს 2012 წელს, რომ ჩვენი ეკონომიკური პროგრამით, რომელიც ძალიან უკავშირდებოდა 1 მაისის ღირებულებებს, ბრავალი ათეულობით ათასი სამუშაო. რასაც თვითონ იძახდა და ეხლა უპიარებს უცხავი ორი და მე დიდახის რომ მე ეს არ გითქვიო. ჯერი დახის
მე
ეს არ გითქვიო. იოლი ფული დაბალი კრედიტები მე ეს არ გითქვიო.
სამუშაოში
შეიძლება შეეწყო. აი რადონის მარას მამდინი. ისინიც გადააგდოდა, ჩვენც გადააგდოდა, გადაგვაგდოდა. ეხლა ამას აი ცინიკურად ეხმაურებიან, იმიტომ რომ თავარი მშრომელი, ფულის მკეთებელი უნდა ეჭიოს 1 მაისს დღეს, რომელიც შეიძლება ეთქობა 20 მოღალატე კავშირის ისტორიაში. ხო, ეს არის გული
დავწერო.
მოსახლეობა მას იცის, რაც ნიშნავს 1 მაისი. არ ვიცი ხო თქვენი ახალგაზრდა წარმომადგენელი რაც იცის, იმიტომ ადამიანის უფლებები მაქსიმალურად დასული. ჩვენთან არ იგზნობა არც ნატო, არც ევროკავშირი და არც ევროასოცირების
ხო, სხვათა შორის დიდი მადლობა. მადლობთ, გმადლობთ. დიდი მადლობა. მე არ მითქვამს რომ რაიმე შეფასების გამოთქმის საშუალებას არ მოგცემთ, უბრალოდ გამოხატვაზე მაქვს ესე ვთქვათ შენიშვნა და არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ამბობ რომელ პოლიტიკოსს უკავშირდება ეს. სხვათა შორის აი ხომ სმენელის მასში გაიჟღერა გარკვეულმა და არის ხოლმე ეს დრო და დრო, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა, საბჭოთა კავშირი და იმ ეპოქის შეფასება, რომ მაშინ ყველა დასაქმებული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სხვა გადაცემის თემაა და სიამოვნებით ვისაუბრებდი, თუმცა და სხვათა შორის ეს დამოკიდებულება გარკვეული ნოსტალგია ნოსტალგიური და არ ველოდი ასეთ მაღალ ჩვენებლებს დამოკიდებულება გამოიკვეთა NDI-ის გუშინ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებშიც. სმენელმა აღნიშნა უმთავრეს პრობლემა, ბატონო გიგა, უმუშევრობა საქართველოში. ძალიან ცოტა ადამიანი თვლის თავს დასაქმებულად საქართველოში, ასეთად თვლის 39%. ეხა სხვა საკითხია სტატისტიკა, ვიცი ჩვენ და ის სხვაგვარად ითვლება, მაგრამ 39% თვლის თავს დასაქმებულად, 60% დაუსაქმებლად. და აი ამ დასაქმებულთა უფლებებზე ლაპარაკობთ თქვენ. რაც არის მნიშვნელოვანი, მაინც რასაკვირველია, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ადამიანია დასაქმებული ან დაუსაქმებელი. გისმენთ?
Ну, პირველ რიგში მადლობა მსმენელს თავის პოზიციის და თავის აზრის დაფიქსირებისთვის, ჩემთვის საინტერესოა მათია ნებისმიერ ადამიანის აზრის მოსმენა. უბრალოდ პირველ მაისთან დაკავშირებით ჩემს კორექტირებას შევიტან, ალბათ იმ პოზიციაში რაც გაჟღერდა, რომ ჩვენ ისევ პირველი მაისი, ჩვენ ისევ პირველ მაისს აღვიქვამთ დღესასწაულად, ჩვენ დღეს არაფერს არ აღვნიშნავთ და არც არასდროს პირველი მაისი თავის არსში, მე ნუ საბჭოთა კავშირში დამახინჯდა თქოს მანამდეც თქვი, თავის არსში პირველი მაისი რაღაც აღნიშნოს არ მოიცავდა, ეს იყო დღე, როდესაც მშრომელები დახოცეს ჩიკაგოში და დღე, როდესაც სოლიდარობის მუხტმა გაიღვიძა.
რომლებიც მოითხოვნენ 8 საათიან სამუშაო დღეს, ესეც რომ თქვა.
დღეს მოვითხოვთ მაგას ჩვენ სხვათა შორის ისე.
ძლდება ეს.
და ანუ ამიტომ ეს არ არის რაღაცა საზეიმო დღესასწაული, ეს არის საპროტესტო დღესასწაული და ჩვენც გამოვდივართ იმისათვის, რომ ის არსებული სისტემა, ის არსებული ეკონომიკური დოგმები, ის არსებული ჩაგვრა დასაქმებულების წინააღმდეგ და დასაქმებულების მიმართ რაღაცნაირად შევცვალოთ, რაღაცნაირად მოახერხოთ მშრომელთა მასიური ორგანიზება, რაღაცნაირად მოახერხოთ ამ ერთიანი საბრძოლო მუხტის ჩამოყალიბება და აი რა თემების დიდი ხანია პოლიტიკური და მედია დღისას რიგიდან არის დაკარგული, ისევ დაბრუნება, ეს არის შრომითი უფლებები, ეს არის სოციალური უფლებები. ამას ემსახურება 1 მაისი. რაც შეეხება წლევანდე 1 მაისს, წელს ჩვენ რაღაც მთავარ ლოზუნგად გვაქვს, რომ როცა ქალაქი დუმს, ჩვენ დავიკავებთ ქუჩებს და მშრომელები დაიკავებენ ქუჩებს, მშრომელებმა აი ამ პერიოდის 1 მაისის სამზადისშიც დაიკავეს ქუჩები, მშრომელებმა წინა 1 მაისიდან ამ 1 მაისამდეც დაიკავეს ქუჩები და მე შემიძლია უამრავი პროტესტი, კოლექტიური ბრძოლა გავიხსენო, სადაც მშრომელები აქტიურად იყვნენ ჩართული და აქტიურად იბრძოდნენ ძალიან პროგრესული იდეებისთვის. მათ შორის გავიხსენებდი უკანასკნელს, ეს არის აგარის საკითხი, როდესაც მშრომელებმა გაილაშქრეს ერთის მხრივ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის წინააღმდეგ, მეორეს მხრივ ამ ბიზნეს ელიტური ჯგუფების მავნე რაღაც ინტერესების წინააღმდეგ, უპასუხისმგებლო სახელმწიფოს, უპასუხისმგებლო კაპიტალისტების წინააღმდეგ.
შეგიძლიათ გითხრათ, ჩვენ ვადევნებდი თვალსაპროტესტო მსვლელობას, შემდეგ იყო შეხვედრა, როგორც ვიცი.
კი, და აი ეს აგარის ამბავი პრინციპში მაგას მოუყვები, რომ ეს იყო 8 თვე იყო, მე 7 თვე იყო ქარხანა გაჩერებული. აგარელები მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ამაზე საუბრობდნენ პროპკავშირების ვიდეო ბლოგებში, პროპკავშირების სოციალურ მედია, სხვადასხვა საშუალებებით ჩვენ ვახერხებდით და მათი ხმა ისმოდა. შემდეგ უკვე ბოლო 48 დღე აგარელებმა და დარგობრივმა პროფესიულმა კავშირმა, სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის პროპკავშირმა გადაწყვიტა, რომ იქ დაეწყო ადგილზე პროტესტი და 48 დღის განმავლობაში ღამეებს ათენებდნენ მშრომელები და პროპკავშირების წარმომადგენლები, იქ პირველად მეშაკრეთა პროპკავშირიც არსებობს და ისინი აწარმოებდნენ ამ პროტესტს 48 დღის განმავლობაში, თუმცა პასუხი არ ჩანდა. რეალური პასუხი არ ჩანდა. რაღაცა რეალური დაბიჯები გადადგმული, რომელიც შრომელებს აგზნობინებდათ, რომ იცით ვიღაცა ჩვენზე ზრუნავს, ეს არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რომ დაიგეგმა აი ეს მსვლელობა 110 კილომეტრი აგარიდან თბილისამდე ფეხით და სხვა რა არის ქუჩების დაკავება თუ არა, ის რაც აგარელებმა შრომელებმა მოახერხეს, ის მათ 110 კილომეტრი გამოიარეს თბილისამდე საკუთარი უფლებების დასაცავად, საკუთარი უფლებების აღსადგენად, წართმეული შრომის უფლების აღსადგენად გამოიარეს და მოახერხეს, გაიმარჯვეს.
რა თვალსაზრისით გაიმარჯვეს ბატონო?
ანუ პირველი ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტია შედეგს რო თავი დავანებოთ, ის რაც მათ გააკეთეს. მათი ბრძოლის აი ესეთი ორგანიზებულობის დონე, მათი იდეის მიმართ ესეთი ერთგულება. და მათ საკუთარ ბრძოლაში, საკუთარ თავებთან ყველა იყო გმირი და ყველა არის გმირი. და ეს არის ერთი გამარჯობა ჩემთვის და შრომელთა მოძრაობისთვის. რაც შეეხება უკვე ფაქტი ურს, რაც მოხდა. ჩვენ ვიცით რომ პირველი მაისი და
მოხდა, აგარი საკითხი ცოტათი განსხვავდება, თქვა და ის სხვა ვითარებისგან, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია იმაზე რომ საწარმო გაჩერდა
და ადამიანები დარჩნენ განსხვავებული საკითხი
და დაუსაქმებლები, ანუ აქ არ არის ლაპარაკი სამუშაო პროცესში ხო უფლებების დარღვევაზე თუ სამუშაო პირობების დარღვევაზე და ასე შემდეგ.
კი, თავში
ცოტა სპეციფიკურია.
თავშიც ვახსენე რომ აქ აგარელები გამოვიდნენ რაღაც არა კონკრეტულად შრომით ურთიერთობებში რაღაც დარღვევების გამო, არამედ აგარელები გამოვიდნენ პოლიტიკების, იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რასაც სახელმწიფო ატარებს უკვე ბოლო 25 წელია, იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელ პოლიტიკას უყავებს ბიზნესმენებს და აძლევს მათ საშუალებას, როცა უნდა დახურონ, როცა უნდა გახსნან და აძლევს საშუალებას სხვადასხვა კორპორაციულ ინტერესებს, რომ საქართველოს მოსახლეობა გამოიყენონ მხოლოდ მომხმარებლებად და არა მწარმოებლებად. ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ და ესეც არის პროფკავშირების თემა.
სხვა უნდა იჯდეს ახლა აქ თქვენთან ამ დისკუსია გამართოს ამაზე, ანუ წარმოვიდგინე მსმენელების გარკვეული ნაწილი მესმის თქვენი პროფკავშირის პოზიცია, მესმის რასაც ბრძანებთ და ბუნებრივია ასეც იქნებოდა. მსმენელმა ახსენა ასევე რომ ევროკავშირი არ ჩანს საქართველოსიო და ნატო არ ჩანს საქართველოსიო, იგულისხმა ამ თვალსაზრისითაც რაც ეხება სოციალურ უფლებებს და მსმენელს ვეტყვი ასევე რომ ევროკავშირის ევროკომისიის წარმომადგენელი მარიან ტაისენი გამოეხმაურა ამ დღეს გუშინ გააფცელა მან განცხადება. მაგალითად ევროკავშირის დღის წესრიგში დგას ის რომ აი შარშან ნოემბერში ჩატარდა ესე ვთქვათ სამიტი, სოციალური სამიტი, პირველი სოციალური სამიტი გოტენბურგში და აიქ მიიღეს სპეციალური სოციალური უფლებების ევროპული ესე ვთქვათ დოკუმენტი, სადაც არის პრინციპები და უფლებები ჩამოთვლილი ადამიანების, დასაქმებული ადამიანების და იქ პრიორიტეტები რა არის? რომ ყოველას კონდეს, ყოველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს განათლება და მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლა იმისთვის, რომ ადამიანმა სულ შეძლოს თავის რეალიზება. რა არის გამოწვევა? ბუნებრივია განსხვავდება გამოწვევები, ვთქვათ ევროკავშირისა და საქართველოს რა არის თავარი გამოწვევა საქართველოში?
დღევანდელი თავარი გამოწვევა, ჩემი აზრით, შეიძლება ძალიან სუბიექტური ვარ, მაგრამ არის ის, რომ აი რაც თქვენ ახლა თქვით, ეგ აღიაროს სახელმწიფომ, რომ ეგ ეგრეა. ამის მტკიცება გვიწევს დღეს ჩვენს 21 საუკუნეში გვიწევს მტკიცება, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ეს უნდა იყოს გარანტირებული მოქალაქისთვის და ამის მტკიცება გვიწევს ყოველდღურად. არ ვიცი, ეს უფლება, აი ეს პუნქტი, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ დარღვეულია საქართველოში, ამაზე მარტივად მტკიცდება, ისევ შეგვიძლია გავიხსენოთ წინა პირველი მაისიდან ამ პირველ მაისამდე ერთ-ერთი ფაქტი, ეს არის ფრესკოს მოვლენები, სადაც და არა მხოლოდ სხვადასხვა მარკეტებში რა ხდება, სხვადასხვა
გულაპარაკეთ ახ ჩვენ ამ ეთერში
სხვადასხვა სივრცეებში რა ხდება, რომ ახალგაზრდები რომლებიც მაგალითად ჩამოსულნი არიან თბილისში, რომ მიიღონ განათლება, ან აქვე ცხოვრობენ და უნდათ რომ მიიღონ განათლება. იმისათვის რომ მათ კონდეთ მცირედი რესურსი, გადაიხადონ განათლების საფასური, მათ უნდა დაიწყონ მუშაობა სადღაც მარკეტში, სადაც მათ მონურა დამუშავებენ. ამ მარკეტში ისინი მუშაობენ კვირაში 60-70 საათი. ამ მარკეტში მათ უწევთ ძალიან ძიმე და მავნე შრომის განხორციელება. ამ მარკეტებში მათ უწევთ ღამისთევა. და შემდეგ ამ ადამიანებმა, ვინც ამ შრომას წევენ იმისათვის რომ განათლება მიიღონ, მეორე დღეს უნდა გაიღვიძონ და წავიდნენ და გამოცდა ჩააბარონ, წავიდნენ და არ ვიცი რაღაც ქვიზი რაც ქვია რაღაცები დაწერონ და საკუთარი ინტელექტუალური ცოდნა გაიღრმავონ და ამ ადამიანებმა პლუს უნდა მიაღწიონ, რომ არაფორმალური განათლებაც მიიღონ, იმიტომ რომ დღეს არაფორმალური განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ადამიანებმა უნდა მიაღწიონ იმას, რომ კულტურული განათლებაც მიიღონ და კულტურა, ანუ ყველაფერს უსპობს ეს სისტემა, დღეს ადამიანს უსპობს ყველაფერს. ახალგაზრდები დღეს არიან საქართველოში ქცეული იაფ და უფასო მუშახელად, სტაჟიორიდან სტაჟიორამდე აყავთ სხვადასხვა კომპანიებში ადამიანები, როდესაც ერთ სტაჟიორს მოიყვანენ, არ უნაზღაურებენ, შემდეგ მას თვითონვე ბეზრდება ეს საქმიანობა, მიდის და მერე ახალს მოიყვანენ და მას ამუშავებენ და ამაზე სახელმწიფოს ხედვა არ გააჩნია. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომელიც აი პირველი არის, არ აღიარებს სახელმწიფო აქ, რომ სოციალური უფლებები არსებობს. ეს არის სირცხვილი, ეს არის რაღაც ორი საუკუნის წინ რო გადაიაზრა სოფლიომ და ცივილიზაციამ, აი ეს ხედვები, იმ ხედვებით მოდის დღეს კიდე პრინციპში ჩვენი სახელმწიფო. რაც შეეხება პირველ მაისს, აგარის და თქვათ აგარისა,
მაგრამ ხომ ახალგაზრდების საკითხს რომ შეეხეთ და ასე ხედავთ ამას, ალბათ თქვენთან უფრო ახლოს არის ეს ამბავი, თქვათ ამდენადაც ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო. კი, ანუ ყოველდღიური შეხება სწორედ ამასთან გვაქვს და პირველი მაისიც ახალგაზრდებისთვის თქვენ წეგანდასვით ეს კითხვა სწორედ იმიტომ, რომ
განაწილია პროფკავშირებში ახალგაზრდების.
ზოგადად წევრობას
აი სტუდენტობას გულისხმობდა აი მამასაკის
ძამცირე ძამცირე პროფკავშირები პრინციპში ამ მიმართულებითაც ახლა დგამს ნაბიჯებს ახლასში გულისხმობ რაღაცა ბოლო რამდენიმე წელს და პროფკავშირები ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად მუშაობს ფაქტიურად მთავარ პრიორიტეტად დღეს გაერთიანებაში არის ქცეული ის რომ ნუ გაერთიანებას როცა ამბობ ამ შემთხვევაში პროფკავშირების გაერთიანებას საუბრობ სულად პროფკავშირებზე ხანდახან ჭირს ხოლმე საუბარ მაგრამ მაინც ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ახლა ახალგაზრდა ლიდერები და აი ეს მოძრაობა ახალგაზრდებმა გადაიბარონ.
30 წამიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და არ რისი თქმა გსურდათ აგარ ახსენეთ და
აგარაზე მინდოდა უბრალოდ მსმენელს სწოდნოდა რომ 1 მაისი არის დღეს და დღეს უკვე ქარხანა გაეშვა, უფრო სწორად დაიწყო ქარხანამ რემონტი, 130-მდე ადამიანი შევიდა ქარხანაში და ისინი მათ დაიწყეს უკვე შრომა, დანარჩენი ადამიანები უკვე 1 ივნისიდან შევლენ ქარხანაში და სრულად დაიწყებს ქარხანა მუშაობას. ეს მინდოდა მსმენელისთვის რომ მეთქვა დღეს აგარელებიც იქნებიან საპირველ მაისო მსვლელობაზე, დღეს ახალგაზრდებიც იქნებიან საპირველ მაისო მსვლელობაზე, მეშახტეებიც იქნებიან საპირველ მაისო მსვლელობაზე, ჭიათურის მაღაროებიდანაც იქნებიან საპირველ მთელი საქართველოს დღეს გამოდის იმისათვის რომ გააჟღეროს მთავარი ღირსეული და უსაფრთხო შრომა არის ჩვენი ფუნდამენტური მოთხოვნა ასე რომ სოლიდარობა მუშებს სოლიდარობა მშრომელებს ყველას ვიწევთ 1 მაისს 6 საათზე ვარდების მოედანზე
დიდი მადლობა გიგა ბექაური იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ბოლო ნაწილის სტუმარი პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება